usa ka mabungahon ug masadyang takna kanyang tanan mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Nining higayuna, kita miabot na dinhi sa ikatulong kapitulo sa libro ni Zacarias ug magasugod kita diya sa bersikulo 1 ug 2. Kita magatuod lamang ug duha ka bersikulo karon tungod sa pagkamaynungdanon niini sa atong mga kinabuhi. Ang tema nga buot namong ipaambit kaninyo mao ang ikalimang pananawon nga nadawat ni Zacarias gikan sa Dios. Kini maanindot kaayo tungod kay kini nagtuki ug nagpakita og usa ka maynungdanon nga kamatuoran nga angay pag-isipon kanunay sa mga magtotoo. Kini mahitungod sa naandang buluhaton ni Satanas gikan pa kaniadto hangtod karon ug sa umalabot. Unsa kini ug nganong mahinungdanon kini alang kanato? Ug kining tanan isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong tulumanong ang danag nga kamatuoran.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga higalag kaigsunan, dako gayod nga akong pagpasalamat sa Dios nga sa makausap pa, managkauban na usab kita sa pagtuon sa iyang mga pulong, ikan gihapon din ng libro ha sa Zacarias. Sa miyagi ta mga pagtuon, mga higala, natapos ta ang tibo kapitulo 2. Busan din ng mga takna, sa kapitulo 3 ta kita magsugod. Apan ng bersikulo 1 ug 2 lamang ang hatagan ta sa igong gibugaton karon sa atong mga pagtuon nining kapitulo 3. Og moya kong panghinaot nga dili mo labay kawang lamang ang tanang espirituhanong mga butang gayod nga atong makita og matunan gikan nining mga butanga. Sa atong pagbadayon sa pagtuon sa napulo ka pananawon nga gihatag sa Dios ngadto kang Zacarias, hinumduman ta sa kanunay nga kita ana sa bahin sa balaang kasulatan nga gitawag ta sa pulong figurative o simbolohanong mga pulong. Kanang napulo ka mga panawon, nagtumong lamang ngadto sa usa ka mensahe gayod higalag kaigsunan. Musa kinahanglan natong makita ang matagusang panlantaw sa matagpananawon, una pa nato pangitaon ang buot nga ipasabot gayod niya ng tanan ngadto ka nato. Og usab, inhanglan ta ka ng itande sa ubang mga bersikulo sa pagpanagna nga atong makita usab sa ubang kalibruhan sa balaang kasulatan. Kaya ngani si Apostol Pedro, nagingon ka nato sa ikaduhang Pedro 1:20, walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga saysay. Kana nagapasabot nga kinidili ta paghubaron pinagi lamang sa kaugalingon tang pagsabot, kundili paghubaron ta kana o kanang tanan, pinaagi sa pagtandi niini sa kinitibuk ang programa sa propesiya gikan sa nakalabayang eternidad ngadto sa umalabot nga eternidad usab o kapanahonan. O garon kita magatuona sa ikalimang pananawon nga nadawat ni Zacarias nadtong gabihunag gikan sa Dios. O atong balikan ang unang pananawon ni Zacarias, kanang pananauna may dakong kalabutan mahatungod sa nagkabayo sa mapulang kabayo ilalom sa kahoy Mirtos o Mirto. O ang ikaduha, may dakong kalabutan sa upat ka sungay. Ang ikatulo, mahatungod sa upat ka panday. O ang ikaupat, mahatungod sa tao nga may dalang lubid nga igsusukod. O karon ania ang ikalimang pananawon o kinimahatungod kang Huswe o kang Satanas. Nanggikan niya ng tanan, ania basahon ko na ang versikulo 1 nga kanato nagaingon gikan nining kapitulo 3 sa Zacarias nga matod pa. Og iyang gipakita kanako si Huswe ang labawng saserdote nga nagtindog sa adubangan sa manulunda ni Yehova og si Satanas nga nagtindog sa iyang tuo nga kamot aron mahimo nga iyang kabatok. Sumala pa kanato nining bersikulo 1 higalag kaigsunan. Iyang gipakita kanako si Huswe ang labawng saserdote. Sa laing bahin day tuod, hinumdumantang dili kini si Huswe nga migiya sa mga anak sa Israel ngadto sa yutang saad sa Dios kanila, kundili si ang Huswe nga nag-alagad isip labawng saserdote taliwala sa mga saling kaliwatan sa Israel nga mibalik sa Jerusalem pagkahuman sa ilang paggabihag sa 70 ka magkatuigan sa Babilonya. Og si Hagyo nag-ihisgot usab kaniya uban ang mga pulong nga sa ikaduhang tuig ni Dario nga hari sa ikaunom kabulan sa unang adlaw sa bulan, midangat ang pulong ni Jehova pinagi kang Hagyo nga manalagna ngadto kang Zerubbabel ang anak kalalaki ni Sealtiel nga gobernador sa Juda o kang Huswe ang anak kalalaki ni Josadak ang labawng saserdote nga nagaingon. Ang pulong nga Huswe nagapasabot og ang Dios nagaluwas og sa Gregong pinulungan kana gihubad sa ngalang Hesus. Kun imong hinumduman nga ang manulunda nga nagsangyaw mahatungod sa nagkaduol nga pagkatao ni Hesus, mayingon siya sa Matthew 1:21, pagatawgon mo ang iyang ngalan Hesus kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Gikan nini atong makita nga ang pangalang Huswe labing nahiangay niining saserdote nga nagtimaan sa gitinguha sa Dios nga makabot sa nasod sa Israel nga sila mamahimong balaan og labawng saserdote nga nasod. Si Huswe nga labawng saserdote nagatimaan sa Jerusalem o sa mga taong piniling banay sa Dios. Nangatubang siya sa Dios niya ng mga adlawa og malagmit yang gibuhat kana tungod sa kaugalingon niyang mga sala kundili alang sa tanang kalapasan sa nasudnong Israelita. O gawas niya na mingon pa siyang nga nagdindog sa tubangan sa manulunda ni Jehova. O sa akong pagtuo, kanang manulunda, wala nilain paggawa sa Ginoong Hesukristo. Una pa siya gipagkataon niling kalibutan na, sama sa atong nakita sa unang mga versikulo. Si Huswe, nagtindog dito sa tubangan sa manulunda ni Jehova aron paghahukman o paghahusayon ang iyang mismong kaso sa kaugalingon. O gipadayon siya uban sa pagingon, gikan sa versikulo 1 gihapon, o si Satanas nga nagtindog sa iyang tuong nga kamot. Daigtang makita nga kung si Zacarias nakakita kang Huswe, siya usab nakakita kang Satanas. Din kana nagpamatuod nga si Satanas, matuod gayod o usab siya katao nga sama kanato. Matod pa sa usa ka bantog sa balaang kasulatan nga nining higayon na si Satanas nagsugyot, nagsumbong o nagsulsol sa manulunda ni Jehova nga ang iyang mga piniling katawhan naghugaw sa pagkasaserdote o nga sila walay ikahalad nga maayong mga butang nga mahinungdanon nga halad nga dito kaniya. O tungod niya ng tanan, lagmit mauna ka na ang higayon nga ihunong ang pagtugod sa templo. Apan si Zacarias, nagdasig kanila sa pagpakita nga ang ilang mga buhat nga sala, dili magapahawa kanila sa buluhaton. Kay sila gidawat na kanatungod ka sila na nasuluban sa pagkamatarong sa ilang labawang saserdote nga mao ang sanga. pamati karon matud pa niya o huswi nga labawong saserdote. Ikaw o ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan kay sila mga tao man nga usa ka ilhanan kay aniya karon pakatawuhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga ug ang saha nga gikan sa kaliwat ni David ug may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay ug mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang makamot bisan pa sa gibuhat nga pagtindog ni Satanas didto aron sa pagsumbong ug bisan unsa na lang siya wala magmalampuson sa iyang mga plano. Sa atong kultura karon, atong kamatigdan og nakita ang bag-ong pagkahilig sa mga butang nga mahatungod kang Satanas. Sa pagtinuod kana gitinguhang kalimtan na kaniadto sa kadaghan ng mga tao nga gitawag nga mga magtutuo niadtong usa ka gatos ka tuig ang milabay. Ilan ang nakalimtan ang mahatungod kang Satanas o lagmit sila nagtuong ang dili magisgot kang Satanas nagahimo kaniya sa pagpahawa niya gikan kanila. Apan, sa ingon niya ng paagiha, si Satanas, dili basta mapahawa gikan sa ilang taliwala. Kay matuod gayud siyang tao nga sama ka nato, o ang bag-ong pag-interesado sa tao, sa gahom-gahom o ganting-anting nga nagagikan kang Satanas o sa mga demonyo, mo ilang gihatagan sa igong pagtagad, kay sa paghatag o pagtagad sa Ginoong Hesukristo. Ang balaang kasulatan, nagasulti ka nato nga ang daotan ipakatao, o mao kanay dakong hinungdan kung nganong nagtimaan siya sa usa ka tao. Busa, naghangtao ang mito o nalambigit sa mga demonyo. Kung atong tanawon sa luhikal nga page, kung ang daotan, napakatao, ang mayo o balaan usab, kinahanglan magpakatao. Ang mayo, mao ang Dios o siya, mayo gayon. Kaya siya, usa ka persona sa Ginoong Hesukristo, mao nga hingpit nga tubag sa mga tao, nga nangita sa kasulbaran sa kaugalingon nilang suliran o mga kasakit ni ining kalibutana. Gikan sa bersikulo 1 gihapon, aron mahimo nga iyang kabatok. Ang kamaturan nga si Satanas nagtindog sa tuong gamot ni Huswe, nagpasabot ka natong malagmit anasiyan niya ng dapita aron sa pagsuporta o pagpanalipon kaniya. Apan diligid ingon niya na ang nahitabo, kaya anasiyan niya ng dapita aron sa pagbalda og daotang mga taho bato kang Huswe, maingon man sa piniling mga katawhan sa Dios. Kana usa sa mga nandang buluhaton ni Satanas. Kun inyong hinumduman nga kini yang gibuhat kadto kang Hob og sa tanang mga magtutuo karon. Ang libro sa pinadayag maingon kanato, og nadungog ko ang usa ka dakong tingog sa langit nga nagaingon, karon miabot na ang kaluwasan og ang gahom og ang gingharian sa atong Dios. Og ang pagbulutan sa iyang Kristo kay gitambog ang magsusumbong sa atong mga igsoon nga nagasumbong kanila sa atubangan sa atong Dios sa adlaw og gabi. Ang balaang kasulat na nagingon kanato nga ikaw gako anaay manlalaban sa atubangan mismo sa atong Dios nga amahan. Busa ang dakong pangutana ang nganong nagkinahanglan kita og manlalaban sa atubangan sa Dios nga amahan. Kung nga naman ka na higalag kaigsunan, kana tungod kay ang kaway, nagapasangil o nagasumbong sa amahan bato ka na to. Kay si Satanas ang magsusumbong sa atong mga igsoon nga nagasumbong kanila sa atubangan sa atong Dios sa adlaw o gabi usab. Kini nagapasabot nga bisan nining mga dakna nagapadayon siya sa pagpamuhat o pagsumbong-sumbong batok sa iyang mga alagad o ako nakasiguro nga kadtong mga sumbong nga matuod gayod, ako nagtuong siya nagadala o nagabuhat o daghang mga pagsumbong-sumbong, batok ka nako, gikan pa niadtong ako nahimong anak sa Dios. Bisan siguro pa niadtong ako batanon pa din ako, nakabating gitawag sa Dios o nagtinguha sa pag-alagad kaniya. Ako sa akong pagabatanon, nakabuhat usab o daghang kalapasan nga lagmit gigamit gayod kadto ni Satanas sa pagsumbong-sumbong batok ka nako o ako nagtuong si Satanas, nalingaw sa pagsumbong-sumbong bato kanako at ubangan sa Dios, ug malagmit siya miingon ngadto sa Dios, magamahay karagayod nga imong giluwas si Pastor Jerry ug anaa karon sa ministeryong bulhaton. Og si Satanas, nagtindog didto sa tuong kamot ni Huswe aron sa pagpakigbato kaniya, sa pagsumbong-sumbong bato kaniya. Si Satanas, lagmit miingon sa tubangan sa Dios, sa unsang pagiha kining tawhana, nag-alagad kanimo, nga siya mahugaw man kayo. Usab si Satanas, ang nagsumbong-sumbong sa nasod sa Israel, siya batok gayod sa mga Israelita. Kung kamubot masayod kung kinsay matuod nga leader sa mga anti-Semitic, anti-Israel, nan wala nilain pa gawas sa yawa mismo. Apan isip anak sa gamhan ng Dios, kita may manlalaban sa tubangan sa Dios nga amahan. Si Juan mihisgot ngadto sa mga magtutuo ug miingon sa unang Juan 2:1, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga magkasala, may manlalaban kita uban sa amahan, si Jesucristo nga matarong. Og si Jesucristo ang manulunda ni Jehovah nga mutindog sa tubangan ni Josue nga labawong saserdote diha sa pananawon ni Zacarias. Ang hinungdan kun nganong si Satanas atua sa tuong dapit sa tubangan sa manulunda ni Jehovah nga mao ang Ginoong Jesucristo kana aron sa pagsumbong-sumbong bato kang Josue. Og tungod niya ng tanan si Jehovah miingon kaniya sumala pa kanato sa bersikulo 2 nga nagkanayon sa atong teksto kapitulo 3 gihapon. Og si Jehovah miingon kang Satanas, si Jehovah nagabadlong kanimo o Satanas. Oo, si Jehovah nga nagpili sa Jerusalem nagabadlong kanimo. Dili ba kinimaoy usa kaagi po nga kinuha gikan sa kalayo? Matud pa sa usa ka bantog sa balaang kasulatan, ang pulong si Jehovah nga niya kanato nining bersikulo mao ang manulunda ni Jehovah. Nga gisigutan dito sa unang mga bersikulo, ang bersikulo 1. Apan matud pa kanato nini, si Jehovah nagabadlong kanimo. Usa ka mampingon o matinumanong mga pulong sumala sa akong sugdanan. Ako nagunahuna o mas mahait pang pagbadlong sa Dios kang Satanas kaysa niyan ng mga pulonga. Apan ang Dios may respeto gihapon kaniya tungod kay siya man usa-usab sa iyang mga binuhat kon nilalang. Kun ninyong hinumduman, ang Dios milalang gayod usab kaniya. Kana tungod kay siya man lagi ang milalang kang Lucifer. O kana mabasa ta sa libro sa Isaias 14, versikulo 12 nga nagkanayon. O kabugason, anak sa kabuntagon. Siya malagmit ang labing taas nga binuhat kon nilalang sa Dios. Apan ang sala, nakita diha kang Lucifer. O unsang klasiha kon matangang sala kana? Kana ba usa ka sala sa kaibog nga unod nun o sala sa pagpangawat, dili og dili gayod higalag kaigsunan. Kung dili, o sa kasala ka na hinoon nga gitawag tang garbo, pagagarboso, mo'y atong makita mismo kaniya. Siya may kagawasan og siya nagtinguha sa pagsupak-supak sa kabubuton sa Dios. Mo sa higalag kaigsunan, kana ang dakong sala sa atong makita bisan hangtod nining panahon at hakaron. Matud pa sa Isaiah 53 versikulo 6, kitang tanan sama sa mga karnero nang hisalaag ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kagalingong dalan. Ang tagsa-tagsang sala sama sa pagpatay, pagpangawat, pagpanghimakak, pagpanapaw nga nahulog diha sa pundok sa kagalingong nga dalan. Og mao kanay nagapadayong sala og suliran sa tanang katawhan hangtod nining panahon na takaron. Og gikan sa bersikulo 2 gihapon, si Jehovah nagabadlong kanimo o Satanas. Mao kana ang usa ka klaseng pagbadlong na nagpahilom kang Satanas. Kanang mga bahina gipamulong sa Dios aron sa pagbadlong kaniya taliwala sa iyang dautang plano o garon pahilomon ang iyang baba sa katuyuang dili na madunggan pa ang walay kamatuuran niyang mga sumbong. Kana ang mga pulong nga gisulti ni Jehovah aron mapugngan ang pagabuhatong dautan ni Satanas. O ganiya pa, gawas niya ng mga butanga. Si Jehovah nga nagpili sa Jerusalem, nagbadlong kanimo. Sigun sa versikulo 2, gihapon kana. Kana nagapadayag nga ang pagbadlong, dili gumikan sa mga sala ni Josue, isip o sa katao, kundili tungod sa Jerusalem, nga ang sentrong siyudad sa nasod. Gikan niya ng mga pulunga at umakita nga sa ikaduhang higayon ang Dios, nagbadlong kang Satanas, aron dili na mulugway pa ug maayo ang iyang mga pagsumbong-sumbong kaniya. Din siya naglaro kaniya nga bisan pa sa iyang mga sumbong, siya isip Dios may pili sa gihapon sa Jerusalem. E matod pa, si Yehuba nga nagpili sa Jerusalem. Kana tubag sa Dios nga nagtapos sa mga sumbong ni Satanas. E kung ang suliran ana diha sa mga sala nga nabuhat sa Jerusalem, kana angay pagisulutan apan ang pagpili ni Yehuba, nagpahilom kang Satanas sa tanan niyang sumbong batok sa Jerusalem, nga nagtimaan ka nato kang huswi, aron sila dili na magpadayon sa pagpagkasala, kundi hinon sila paghatagan o gagawasan gikan ni anang tanan. Musa, mipadayon siya uban sa pag-ingon, nga dili ba kinimaoy usa kaagipo nga kinuha gikan sa kalayo? Sama sa itong nakita ang Jerusalem, wala na gayon matukod pa pagkahuman sa pagaguba niya na nga gibuhat ni Nebuchadnezzar. Sa miaging kapanahonan din kini, gibiyaan nga abog o gabo sulod sa 70 ka mga katuigan. Ugunya gikan niya na ang tanang mga salin na kita sa guba o gunob na kaayo mga halige. Ang sudad ilang gitukod pag-usab o sa kaagipo nga mikuha gikan sa kalayo. Si John Wesley nagtawag sa iyang kaugalingon nga usa kaagipo nga gikuha gikan sa kalayo. Ug ako nagatuong kadaghanan kalato na nagtuo usab nga ingon kita niya na sa daghang mga pamaagi sa atong kinabuhi. Kung akong balikan ang tanan kong kasinatian sa kinabuhi, sukad sa akong pagabata, hangtod na sa akong pagabatanon o glahos na karon, daw usal lamang ka-aksidente nga ako na kaplag o pagtuo sa Ginoong Jesucristo na tungod niya na nangkon ko usab karon ang matuod na kaluwasan sa kinabuhi o galag nga murag kini, wala gayad mahitabo ka nato, apan kana matuod gayod sa akong kinabuhi. O ako nasayod nga wala aksidente alang sa Dios. O gikaingon nga ang usa ka makasala nga mibalik sa Ginoong Jesucristo, usa ka agipo nga gikuha gikan sa kalayo. Higalag ka igsunan, usa ka na ba ka agipo nga gikuha gikan sa kalayo usab? Kung ikaw mulisok karon og bubalik pag-usab sa Ginoong Jesucristo, lagmit ikaw usa na usab ka matang nga may kasiguruhan sa kinabuhi. Apan kun wala, nan ikaw nagapadayon sa gihapong ana sa kalayo. Hangtod nga maugdaw ka na og maabo og dili na mapahimuslan. Higalag ka igsunan, ingnon ko ikawng dili pa ulahi ang tanan. Ang Dios nagahulat sa imong pagbalik og pagliso ngadto kaniya karon dayon. Higalag ka igsunan. Kana tungod sa iyang walay samang gugma kanimo og kanako nga gipakita og gipabati hangtod nining mga orasa pinaagi sa iyang mga pulong higalag ka igsunan. Busa, gikan sa tanang mga butang nga atong nakita nining libruha sa Zacarias, ilabi na nining kapitulo 3, gimaymayan kita niini o gipahamatngunan sa tanang mga butang nga angay tang makita nining kinabuhiya, pinaagi sa kinabuhi usab sa mga katawang Israelita nga gidumala sa Dios, taliwala sa ilang pagkamasinuwayon kaniya tungod sa ilang pagkagahian o ulo. Higalag kaigsunan, sa ilang pagbalik sa Jerusalem, isip nangasaling mga Israelita, gikan sa paggabihag sa Babilonya, atong makita ang walay hunong nga pagdumala sa Dios kanila. Pinagi sa pagmaymay kanila sa mga butang nga angay nilang pagabuhaton o sa dili angay nilang pagabuhaton. O ganang mapamagiha, gipaagi sa Dios sa mga taong yang ipili sama ni Propeta Zacarias aron mo pahinumdom kanila ni anang tanan. O ganang mga butanga, gikinhanglan natong makitag masabtan hangtod ni mga orasa. Kaya tungod kay, bisan ka ng mga butanga, gimaymay niya ngadto sa mga katawhang Israelita niya ng mga panahuna sa mga adlaw ni Zacarias, sa ingon usab niya ng mga paagiha, gimaymay niya ka na ngadto ka na to hangtod ni mga orasa, isip mga magtuto. Kaya tungod kay, tinguha sa Dios na kita magmalipayon, kita makasabot gayod sa iyong mga pamaagi, pinaagi niya ng mga tawhana. Tungod kay ang kaluwasan nga iyang gihatag kanila niya ng mga adlawa o niadto mga adlawa mao sa gihapong kaluwasan nga iyang gihatag ngadto kan nato ni ining mga panahona. Apan ka ng mga butang nga higalag igsunan, kinahanglan tang pagatunan ug dawaton sa kinasingkasing nga pamaagi kay kanang tanan ani ana karon sa balaang kasulatan ang Biblia aron kana atong masabtan atong makitang mabasa sa tanang panahon ug mapamalandungan nga ang iyang mapamaagi talagsaon gayud kayo nga walay sama sa atong kapanahonan karon. Busa mga higalag kaigsunan, sama sa akong gikaingon kining mga butanga, gimaymay sa Dios kanato aron mahigmata kita sa tanang mga butang sa atong pagpangalagad kaniya hangtod na ng mga orasa. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong atong nakitang natunan, inat ka dili malabing tawang kadungtanan sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Ang tanang pagpasidungog o pagpasalamat o Dios nga amahan, ang ilamang gayad namo nga ipahinungod kanimo. Salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan, hinaud nga dili malabing kawang kadungtanan. Salamat sa iyong pagtagbog, pagsangkap sa among panghinanglanon hangtod din ang mga orasa, aron ka ng mga butanga among sabtan gayod sa among kinabuhi. Busa o Dios, salamat usab sa imong grasya nga imong gipakita sa matag sa kanamo hangtod din ang mga orasa. Akong gidulo sa Dios nga amahan ang mong makaigsunan, nga nasa kalayuhon sa panglawas ni mga orasa hinaut nga ang gamhanan mong kamot ipatong mo sa ilang mga kalayuhon aron ang kaayuhan nga ilang gipangandoy mangkon nila o Dios nga amahan. Kanang tanan akong pagampo lamang og hangyo kanimo og ako nang hinaut niana nga kana nahiuyon sa imong kabubuton. Kanang tanan akong giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo mong dugtong manuluwas. Amen og amen.